Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Da biste sprečili da postanete previše zavisni od telefona, možete da pokušate nekoliko stvari. Neki predlažu da se počne sa nekim pravilima. Odredite granice korišćenja telefona, na primjer, da ne koristite uređaj u kupatilu dok vozite ili za večerom. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati, a temu, pretpostavljam, znate, najavili smo je zavisnost od tehnologija. U današnjoj emisiji sa nama dr. Aleksandar Vujošević, psihijatar iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli. Hvala što ste izdvojili vreme da dođete i budete sa nama danas.
Dobro jutro, Tamara, i vama i vašim slušaocima.
Pričat ćemo danas o tome šta je zapravo zavisnost od tehnologije, da li je ona prepoznata kod nas, postoje li uopšte podaci istraživanja o tome i kakvi su rezultati, kako na preterano korišćenje tehnologije utiče pandemija kada je mnogo toga moralo da pređe online i kako je generalno uticalo na ljude, da li se povećao broj pacijenata koji boluju od različitih oblika bolesti zavisnosti. Najzad, stručnjaci kažu da će se posledice, psihičke posledice pandemije tek osetiti, pa ćemo pokušati danas da nađemo odgovor na pitanje šta to zapravo znači, kako da se sačuvamo, da damo neke savete, predloge, ideje za naše slušalce, ali pre svega na početku jedno pitanje, da kažem, iz svakodnevnog života i za vas, ali evo i za mene. Ovo pitanje koje sam ja pročitala u najavi, da li telefon nosite sa sobom u kupatilu, da li telefon nosite kada ste na večeri sa prijateljima ili sa svojom porodicom i gledate u telefon, da li to radite pred spavanje, ja pretpostavljam da bi mnogi rekli da, i to ne samo mladi, dakle već i stariji. I šta sad, koja je razlika između zavisnosti, recimo, neka to bude pitanje na početku, između toga, recimo, da ste zavisni od alkohola, to ne biste rado priznali, niti biste javno priznali, ali često ćete čuti ljude da kažu da, ja sam zavistan od interneta, stalno gledam društvene mreže i kao da u tome ne vidim baš nikakav problem.
To je kombinacija puno toga. Znači, ta moderna zavisnost, zavisnost od pametnih telefona, pre svega podrazumeva puno toga. Znači, nije to samo zavisnost od telefona, u sklopu te jedne, ajde da kažem, zavisnosti se kriju, po znacima navoda, mnoge grupe zavisnosti koje se mogu podvesti po to. Znači, zavisnost od interneta, zavisnost od samog telefona, zavisnost od društvenih mreža, zavisnost od kockanja, zavisnost od sajber seksa. Znači, puno toga može biti na tim našim pametnim uređajima, koji zaista jesu pametni ako ih i mi sami koristimo na pametan način. Tačno, ljudi će mnogo lakše reći da zavisna sam od interneta, ponekad čak osetim i dozu hvalisanja u svemu tome, ali kada zaista prihvate da možda postoji problem, nekako mislim da tu i prestaje iskrenost. Veoma često, inače to u svetu zavisnosti, tamo kad postoji problem, iskrenost prema sebi i prema drugima počinje malo da se gubi do trenutka dok se to zaista na jedan pravi način ne osvesti. Pametni telefoni su svuda oko nas, iako sedimo, iako pričamo, iako radimo bilo šta, najveći deo su oni tu. Veoma često imamo opravdanje, neophodni su nam, moram da proverim, treba mi zbog posla, pozvaće me neko, moram da se dogovaram, i u svemu tome negde ima istine. Tako da možda teže nego u bilo kojoj drugoj zavisnosti je moguće odrediti tu, da kažem, finu liniju gde prestaje, da kažem, jedna slobodna upotreba, a gde postaje zavisnost. Zavisnost, nekako ako i gledamo lingvistički, u stvari gubitak slobode. U ovom slučaju bi značilo da gubimo slobodu da odlučimo tome da li ćemo pogledati baš u ovom trenutku, da li nam je stigla poruka na Facebooku, da li na internetu ima neka nova vez, da li oni koji imaju sklonost ka kockanju, da li će baš ovog trenutka morati da saznaju rezultat. Znači, taj gubitak slobode u stvari određuje taj status, da li je neko gubitak slobodne volje, znači da li je neko zavistan ili ne.
A kada bismo pokušali da definišemo, da odredimo šta je to zapravo zavisnost, vi ste rekli da postoje razlike, naravno, da li govorimo o zavisnosti od interneta ili govorimo o zavisnosti od mobilnog telefona, mada u suštini je to možemo i da izjednačimo. Mi kad gledamo naš mobilni telefon i držimo ga u ruci, najčešće radimo nešto online. Kako bismo mogli to da definišemo, da bismo ga eto i prepoznali lakše?
Znate kako, negde pre svega u zavisnosti od pametnih telefona, od interneta i svega toga, i u zavisnosti od psihoaktivnih supstanci nema neke suštinske razlike. Model ponašanja je vrlo sličan i promene u tom biohemijskom i receptorskom sistemu mozga su veoma slično, koliko god to zvučilo, da kažem, nelogično, ali ovde nemamo supstancu koja utiče na čovek. Mnogi su zavisnosti. Šta je zavisnost? Gde počinje zavisnost? Možda je to nekako najbolje pitanje. Možemo možda govoriti kada su u pitanju internet i pametni telefoni, možda možemo govoriti pre svega o prekomernoj upotrebi s jedne strane, a s druge strane o zavisnosti kao nekom, ajde da kažem, uslovno najtežem stadijumu. Pa zavisnost bi mogli da okarakterišemo onako što je jednostavnije, okupiranošću, znači pojedinca internetom i svim tim dešavanjima koja god su u okviru toga, s jedne strane, a s druge strane, ono što je jako bitno, da dolazi i do nekih drugih tegoba, znači zanemarivanje svojih radnih obaveza, učenja kod dece, druženja, da je ta zavisnost takva da sve druge obaveze nekako padaju u drugi plan. I tu jeste razlika između zavisnosti i, da kažem, prekomerne upotrebe ili još manje neke upotrebe koja nema čak ni takav status. Zavisnost će se upravo, vi ste pre lepo rekli, da li čovek koji nije zavistan neće koristiti telefon kada je na nekom sastanku, neće koristiti telefon kada je u nekom druženju, u trenutku kada za to nema povode, ili neće to baš koristiti onda kada ne mora. Znači, tu je negde razlika zavisnosti, kao i svega drugog. Ono što karakteriše svaku zavisnost, kako hemijsku, tako i ove behavioralne, je svakako posledice koje ta zavisnost nosi. I zato je postavljanje te diagnoze veoma često, sam pročitao 4 do 6 sati upotrebe interneta kao zavisnost. E sada, naravno, kojih 4 do 6 sati? Znate, svi smo mi u okviru svog posla nekako, da li sam ja zavisan ako 4 do 6 sati na internetu čitam neke stručne časopise, da li sam zavisnost, moj posao, ako sam lekar, je na kompjuteru, znači sve nalaze u današnje vreme, sve radimo preko kompjutera, znači da li je tu u pitanju zavisnost? Sigurno da nije. Ali ako svoje slobodno vreme, znači po nekoj onoj opštoj podeli, trebali bi da imamo 8 sati slobodnog vremena, pitanje da li je to danas tako kao u vreme kada su se borili 1. maja za takva svoja prava, ali ako većinu svog vremena potrošimo na to i ako nam je to najveća okupacija, pritom zanemarujući sve drugo, zanemarujući čak i sopstveno zdravlje, odnos sa porodicom, odnos sa prijateljima, ako zbog toga počne da trpe naši profesionalni lični kontakti, onda se sasvim sigurno radi o zavisnosti. Tako da nisam baš siguran da je količina vremena koju provedemo na internetu najvažnija. Govori puno toga, znate. I tu čak možemo selektovati. Tu su možda najugroženi, imali smo one slučaje, tu su onda najugroženi oni ljudi koji igraju video igrice, znate. I to pogotovo kod dece. To razvija, osim toga što razvija zavisnost, verujte, to razvije neke druge psihičke posledice koje upravo govore o tome. Te igrice su i napravljene tako da razvijaju zavisnost, s druge strane razvijaju taj takmičarski duh i sve ono što kod tog mladog čoveka, i ne samo mladog, može dovesti do osjećaja gubitka, manjka vera u sebe zato što nije tako uspešan kao drugi, može prouzrokovati i depresiju, razdražljivost veoma često. Imali smo onaj, nažalost, relativno skoro slučaj, mislim, deteta u nekim godinama koji je izvršio samoubistvo zato što mu je zabranjeno da igra video igre na telefonu ili na kompjuteru. Tako da ta prekomerna upotreba često govori o tome da zavisnost ponekad može da bude simptom, znači simptom bežanja od sebe, simptom bežanja od drugih, i veoma često bude samo vrh ledenog brega nekih drugih psihičkih problema koje osoba ima. Znači, može biti i to. Ali sasvim sigurno tolika posvećenost bilo koje aktivnosti na internetu ili na samom kompjuteru, čak i online, jel tako, i offline, znači, može govoriti o formiranju zavisnosti i o jednom načinu života koji počinje toj osobi sasvim sigurno da nanosi posledice.
I sad u ovom, da kažem, uvodnom delu razgovora, sada pošto ste sve ovo rekli, moram da vas pitam, pretpostavljam da i naši slušalci to očekuju, šta da rade roditelji kada ste ovo sada pomenuli ovu situaciju, kako da nađu neku meru, kako da prepoznaju da se događa nešto što više nije samo obično igranje, jer naša deca su danas u tom online svetu, ne možemo više ni da se pozivamo na ona stara pravila. Ja kad sam bio mladi, mali, mi smo igrali fudbal, lastiš, školice i tako dalje. Oni rastu u jednom potpuno drugom svetu. Ja znam da to roditelji razumeju, ali šta da rade?
Znate kako, to je niti jednostavnijeg pitanja, niti težeg odgovora. Nekako zaista to moram da kažem. Svet se jako izmenio poslednjih 20 godina, poslednjih 10 izuzetno. Znači, očekivanja roditelja, ajde tako kažemo, i uopšte starih ljudi i viđenje na koji način mladi treba da žive je nešto na koji oni jednim dobrim delom treba da zaborave. Svet se promenio u vreme našeg odrastanja, tako, nije bilo interneta, kasnije je bio dostupan vrlo uskom krugu ljudi, nije bilo kao sada, i jednostavno mislim, koliko god roditelji se protiv toga borili, ali ja moram da kažem i to da i među roditeljima i među starijima jako puno zavisnika, i to je ona tipična priča, kao ranije smo imali onu čuvenu karikaturu gde otac šalje sina sa cigaretom u ruci i kaže, šalje ga da mu kupi cigarete i kaže, nemoj nikada pušiš. Tako da i ovde dolazimo, svi smo postali zavisni od interneta. Možda ne u punom i formi tog značenja, ali postali smo uslovno zavisni zato što je to tako. Mi kupujemo preko interneta, poručujemo hranu, plaćamo parking. Znači, taj pametni telefon je postao deo nas. I ja mislim da u populaciji, pa neću preterati, mislim da u današnje vreme 90% ljudi ima telefon. Ono na čemu treba da se insistira, da taj telefon, da taj pametni telefon zaista ostane, to da koristimo mi njega, a ne da, po znacima navoda, on koristi nas. Da postoji druge stvari, da moramo odvojiti vreme kada smo bez njega, da moramo neke aktivnosti posvetiti na potpuno drugi način, uključujući, znate, veoma često ćete vidjeti sada i ljudi čak koji vežbaju i brave se sportom, da prekidaju aktivnost da bi pogledali u telefon. I ceo taj, u stvari, sistem je podređen tome da se stvaraju i da se kod čoveka budi ta radoznalost. Ima negde vrlo utemeljenje u jednoj biohemijskoj osnovi, znate, dokazano je da traženje tih novih informacija slično kao zavisni od hemijskih supstanci prevashodno utiče na lučenje dopamina i on nas uslovno rečeno tera na tu radoznalost da vidimo. Tu su sad, znate, nije dovoljno što imamo telefon i sve aplikacije, nego imamo i notifikacije, ali tako, koje nas podsete da je stigla neka jako važna vest i ljudi će teško odoleti da tu notifikaciju ne pogledaju onda kada ona stigne. Tako da ovo nije samo pitanje, da kažem, mladih, pitanje svih nas. Veoma često ćete ući u kafiću s jedne strane i vidjeti da svi sede za stolom i svi su na upotrebi mobilnih telefona, ali veoma često ćete zateći ljude na poslu da u svojoj pauzi uđete u kancelariju, ordinaciju, svi na telefonu proveravaju nešto i svi imaju neki svoj svet. Novo je vreme, očigledno će nam svima trebati da se to naviknemo i ne samo to, nego verovatno će nam trebati vreme da napravimo dobar balans između toga. Ja verujem da nekako sve u životu teži nekoj ravnoteži, tako da verujem da će vremenom i ta upotreba telefona postati takva da ćemo naučiti da koristimo vreme bez telefona na onaj način na koji je neophodan.
Looking for the man from getting Program kulture i umetnosti.
Devet sati 20 minuta, pričamo danas o, možemo reći, digitalnoj zavisnosti.
Možemo.
Možda je to neki najopštiji naziv. Često se u poslednje vrijeme, i to nije nov termin, pominje i digitalna detoksikacija. Dakle, sad ona može podrazumevati različite metode. I ako ne znamo i ako nismo čitali mnogo toga, pretpostavljam da znamo da nam je najjednostavnije da možda, eto, mobilni telefon ne bude svakog trenutka uz nas. Postoji čak i centar za lečenje zavisnosti od pametnog telefona, postoji zapravo više njih. I našla sam ja podatak, naravno, na internetu, bolesnici od nomofobije. To je strah od nemanja mobilnog telefona. Potrebna im je jedna specijalna vrsta terapije i za osjećaj zebnje koji potiče od odvajanja od pametnog telefona. Dakle, bez mobilnog, nomofobija, to je bukvalni prevod, strah od gubitka ili ostajanja bez mobilnog telefona. I sad, dobro, ima klinika gde se to leči. Ono što sam htjela da vas pitam je, da li kod vas, recimo, dolaze, da li se i traže pomoć i za ovakve vrste problema u bolnici u Drajzerovoj?
Mi se bavimo i tim problemom. Broj ljudi koji se javlja, nemam tačan uvid da vam kažem, ali nije ni približno onoliko koliko bi bio očekivan da bude. Mislim, i koliko je realno da bude. Međutim, to kad je sve zavisnosti, ništa nije novo. Evo, recimo, čisto jedno poređenje, kažu čak i od alkohola da se reči samo 1 od 10 ljudi koji bi trebalo. Mislim da je ovde nekako još drugačije. Nekako, ovo ste lepo rekli, strah od zaboravljanja mobilnog telefona i opšte to psihičko stanje koje nastaje kada čovjek primeti da nema mobilni telefon je jedna prava abstinencijalna kriza. I čovjek je spreman da napusti posao, da ode kući ili tako da uzme telefon, što sve govori o tome. Tačno je, svima nam treba mobilni telefon i za neke konkretne stvari, ali da li je i za poslovne stvari u tom jednom aparatu, zato i jeste negde zabun, opet to nekako moram da istaknem, u tom jednom aparatu je puno tog, i onog korisnog, i onog poslovnog, i onog ličnog, ali i onog u stvari što bi suštinski trebala da bude zavisno. Znači, nikad nećemo reći da je neko zavistan, opet se vraćam na to, zato što je pravo na telefonu učeći ili gledajući neki sadržaj koji otprilike treba da bude. A kad mladima prebacite nešto tako, oni će odgovoriti, on gleda film.
Znači, ili uči.
U čemu je razlika da li gleda film na televiziji ili gleda preko telefona, laptopa ili ne znam, ili uči ili tako. Znači, u toj jednoj aparati je puno, puno toga. Zato sem, kada govorimo o zavisnosti, jako je bitno da sem tog dela koliko koristimo je, način na koji koristimo i način na koji to, kakvo to psihičko stanje izaziva kod osobe. Zato kažem da ljudi koji ostanu bez telefona imaju neku vrstu abstinencijalnog sindroma i prekinuće sve samo da bi došli do njega. To je s jedne strane. S druge strane, ta potreba i da stalno pristižu nove informacije, ta potreba se stalno dobije potvrda da je neka slika na Instagramu onakva kakvu želimo ili da je nešto što smo napisali na Facebooku, nešto što je izazvalo pozitivne vibracije ili uzburkalo, da tako kažem, grupu koju nas prati, govori o tome da je to potraga sa jedne strane i za potvrdom onoga šta smo mi. Nekako, i pre smo pomenuli, često se vraćamo, pa često kažemo, u naše vreme smo se družili, igrali razne igre. Danas je to drugačije. Danas mladi zaista moramo tu napraviti ipak razliku. Žive na internetu, žive na društvenim mrežama. Sve što imaju, pokazuju tu. Znači, ako ne objave sliku da su negde bili, osjeća se kao da nisu ni bili tamo. To je potvrda i dokaz neke uspešnosti, dokaz nečega da ono što su uradili će videti svi oni kojima je bitno. I to je nešto što moramo da prihvatimo. Koliko god nam smetalo, to je nešto što moramo da prihvatimo. To je moderno doba, a ono na čemu moramo da radimo je da to ne bude jedini smisao života, da zaista postoji život i izvan interneta, izvan društvenih mreža, da taj život zaista može biti zanimljiv i da se i u stvarnom svetu mogu odigravati razne stvari. Kad kažem postoji strah i apstinencijna kriza, imao sam tako u razgovoru sa nekim mlazim pacijentom, pa kaže, doktore, normalno, ja zaboravim telefon, meni treba da stigne poruka od devojke i ja moram da znam šta ako je ne odgovorim. Znači, uvek postoji navodno neki dobar razlog i odgovor za to zašto im to stvara toliki nespokoj. Čak i među starim ljudima je to tako. Neki će nositi mobilni telefon zato što brinu o starim roditeljima, pa očekuju da u svakom trenutku znaju kako. Hiljadu je razloga zbog koga je mobilni telefon zaista potreban, a u tih hiljadu razloga se krije i hiljadu opravdanja da i kad nam nije potreban, želimo da bude tu. I nekako čovek i pametni telefon, kad kažem pametni telefon, zaista u krajnjem slučaju mislim i na kompjuter, laptop i sve to što ide, postoji jedan neizostavni deo. Znači, današnji čovek, kažu, već drugačije hoda zbog upotrebe telefona, njegov stav u hodu je drugačiji. Normalna je scena da vidimo nekog na ulici koji ide i gleda u telefon. To su sve neke stvari zbog kojih smo bi nekog prve možda 15 godina doživljavali kao čudnu osobu. Danas je to postao deo normalnosti. Znate kako kažu, kad uprostimo stvar, normalnost je ono što radi većina. Da li je to uvek tako, to je zaista pitanje, ali je to tako. Znači, tako ćemo čuti odgovor, pa svi su na internetu, ja moram da budem. Svi gledaju nešto, pa ja moram da budem. I tu moramo biti iskreni, ima istine. Ali, kao i kad su druge stvari u pitanju, ono na čemu mi treba da radimo je jedna fina selekcija, znači da utičemo koliko možemo i na sebe i na ljude oko nas, ali na mlade, da postoje periodi dana kada nema mobilnih telefona, da postoje trenuci kad se one koristi, kada je upotreba mobilnih telefona na neki način i nepoštovanje sagovornika, kada je upotreba mobilnih telefona nepoštovanje porodice. Moramo ručati, razgovarati, posvetiti se tom razgovoru, jer to je sad jedan drugi problem, zato što veoma često čujem da, i to je u praksi bude tako, da razgovor nema svoj tok, zato što se svakog trenutka prekida pogledom u telefon, komunikacijem, odgovorom, što iritira posebno sagovornika, i jednostavno moramo negovati tu drugu vrstu komunikacije, koliko god ova bila bitna, ja ne želim da je na bilo koji način uskratimo nekome, ali je bitna i komunikacija koju vodimo u živom svetu. I da li je bitnije da odgovorimo istog trenutka na neku poruku ili da pročitamo neku vest ili da u razgovoru sa sagovornikom čujemo šta on ima da nam kaže. To je ono na čemu ćemo kao društvo kroz godine i kroz generacije morati da radimo. Nekako moj utisak je da se sve ovo nekako išlo prebrzo sa ovim pametnim telefonom i nekako sam veoma često utiska da društvo nije moglo da sve to obradi, nije moglo da nađe najbolje odgovore, nije moglo da nađe načine na koji da se, po znacima navoda, opet odbrani od ove pojave.
Kako je ona, da kažem, prepoznata kod nas? Da li postoji mogućnost da se, a onda naravno i pitanje u svetu, istražuje li se to kao fenomen? Može li se ne pisati kao dijagnoza? Dakle, postoji li šifra? To je sad pitanje i za nas i za svet.
Znate kako, svi koristimo zavisnost, ili tako, od interneta, od zavisnost od kockanja na internetu, sajber, znači sve su to zavisnosti vezane za internet. I one, da kažem, kao dijagnoza negde postoje, ali u klasifikaciji, tek ova najnovija američka klasifikacija DCM5, recimo, prepoznaje zavisnost od kockanja. Zavisnost od kockanja je do sada postojala kao dijagnoza, ali među poremećima impuls. Znači, ne kao zavisnost. Po svojim karakteristikama i po svojoj čak biohemiji, sve ovo zaista jeste zavisnost i tu nema nikakve dileme, i ako ne sada, sve će ovo ući jednog trenutka pod dijagnozom jasne zavisnosti. Ja nemam nikakvu dilemu da zavisnost od interneta postoji i sve studije govore u prilog tome da je mozak ljudi koji prekomerno koriste internet i sve te moderne sprave veoma sličan mozgu zavisnik od droge ili zavisnik od alkohola. I to je nešto što postoji. Čak i te promene koje se dešavaju u sivoj masi koja je odgovorna za pamćenje, pažnju i sve to, gotovo na identičan način se pojavljuju kod zavisnika od interneta i kod zavisnika od psihoaktivnih substancija. To je nešto što je negde jako bitno. Zavisnost od interneta, zavisnost od društvenih mreža apsolutno postoji i to je nešto što primećujemo. Ne moramo čak ni da budemo, ali tako. Vrlo lako ćemo izdvojiti u krugu od 10 ljudi jednog koji će vama, bilo kome koji čak i tako nije stručan, biti sumnjiv kao zavisnik od toga, jer njegovo ponašanje jasno ukazuje na to. S druge strane, istraživanja pokazuje da čak recimo, to su neke istraživanja, kako sam uspio da nazvim, po Velikoj Britaniji i Americi, verujem da tu nema nikakve razlike od zemlje do zemlje, jer internet je sada globalna stvar, svuda ima, da Facebook proveravaju na svakih 10 minuta, slična situacija i na Instagramu, da 90% ljudi ujutru, pri tom ne mislim samo na upotrebu telefona kao budilnika pa da ga isključi, nego 90% ljudi kad se probudi prvo pogleda u svoj mobilni telefon. I da čak 80% ljudi svoje telefone drži pored sebe čak i dok spava. Znači, sve to govori o tome, i opet naći ćemo opravdanje, telefon nam je budilnik, ili tako?
Može neko da nas pozove u sred noći.
Da. Ako bismo sad zaista realno nabrali šta nam je sve telefon, mi ćemo mu naći barem 100 funkcija realnih. Od tih 100, 20 će biti one koje su vrlo prihvatljive i meni i vama, tako, o tome koliko je da treba. Ali da li nam baš treba u tolikoj meri i da li nam baš treba u svakom trenutku, to je već drugo pitanje. I zato postoji zavisnost, postoje ljudi koji na racionalan način koriste te uređaje, vremenski ograničeno, sa jasnim ciljem. Postoje oni koji ga koriste prekomerno, ali još uvek to ne utiče na neki njihov život, na odnose sa drugima, i postoje oni koji su jasni zavisnici, kojima je telefon i sve to uvek, nekako da naglasim, u okviru toga jasno govori o tome da zavisnost postoji. Često ćete naletiti na ljude koji koriste telefon radi internet klađenja i oni će reći kada dođu, naravno nisam ja zavistan od telefona, zavistan sam od klađenja. Sve su to neke nove forme koje do skora, kažem do skora, mislim do, u ovoj meri do pre 10 godina nismo imali. Imali smo telefone preko koji smo pričali ili tako, pa onda počeli da šaljamo poruke, pa onda smo postali da imamo sve od čitanja, ili tako, vesti do društvenih mreža, svega drugog što ide, naravno, i zašto se koristi interneta, sam pojam interneta, znači govori da ga možemo koristiti za sto drugih stvari. Tako da, teško je napraviti jasnu granicu, ali nije uopšte teško primetiti kada je neko pretero sa upotrebom telefona, i to je nešto što svi primete i sama osoba ta primeti, i tada treba zatražiti pomoć. Postoje mogućnosti da se pomogne, naravno, da se ta upotreba telefona i interneta uopšte svede neku razumnu meru. I eto, recimo, to je razlika u odnosu na hemijske zavisnosti, zato što kod hemijskih zavisnosti, kada neko koristi alkohol ili droge, mi insistiramo na potpunu abstinenciju. Ovde ne možemo insistirati na potpunu abstinenciju. Kako će neko ko radi, kako ćete mu zabraniti da koristi internet kad je to njemu zaista na poslu neophodno, kako ćete mu zabraniti da komunicira s ljudima preko telefona. Znači, jako je teško napraviti tu granicu, ali ta granica postoji i zna se, opet moram da naglasim, gde je neka prihvatljiva upotreba svih tih modernih komunikacija i uređaja, a gde počinje zavisnost. To je ono što apsolutno postoji.
Slušate emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas razgovaramo o brojnim temama koje se tiču zavisnosti od tehnologija, kao i sve drugo. I tehnologije imaju i svoje i dobre i loše strane. Jedan od onih podataka, sada ne mogu tačno da se setim u kojim godinama je reč, ali i da li je naravno tačno, na internetu možete svašta da pročitate, ali Steve Jobs je navodno svojoj deci davao da koriste mobilne telefone i prvi put, na primjer, negde od 12. 13. godine ili tako nekako. Ove, što sad pretpostavljam da naravno nije slučajno, sad vidimo to sve iz ovoga o čemu mi danas pričamo. Pandemija je dodatno otežala okolnosti, otežala situaciju. Sad pominjali smo roditelje, ali otežala je zapravo svima nama, jer prosto posao se u najvećoj meri preneo na internet. Neki su isključivo sada rade online. U nekim preduzećima i organizacijama, koliko vidim, kažu da se to pokazalo kao sasvim dobro, da se štedi i da će nastaviti sa tom praksom. S druge strane, istraživanja koja sad već postoje pokazuju da su mnogi zaposleni time naravno nezadovoljni, dakle nedostaje vam mnogo toga. Kako da iziđemo iz ove situacije u kojoj smo sad, u kojoj moramo da radimo mnogo toga online, u kojoj su deca učila online, kako da se izborimo prosto sa tim?
Naravno, ova epidemija je dovela do prevashodno jedne dodatne socijalne restrikcije, izolacije, i to je nešto što je s jedne strane, često ste čuli ljudi da se žale na to, da im nedostaju kontakti, a s druge strane, ponekad je moj utisak da je nekima to i dobro došlo. Znate, sklonost inače ka upotrebi i bavljenju internetom i modernim tehnologijama je veoma često povezan i sa tim nekim socijalnim inhibicijama kod ljudi. Znate, imate ljudi koji su putem društvenih mreža jako duhoviti, zabavni za sve te, a u živom kontaktu to je nešto sasvim drugo. To su neke socijalne sfere, neke socijalne fobije koje mnogi ljudi imaju, i zato im je upotreba interneta, društvenih mreža znatno olakšavajući. Ja sam često čuo i od ljudi, od pacijenata da kažu, ja sam potpuno drugačiji čovek na mrežama nego što sam uživo, ovako sam uplašen, nemam samopouzdanje, na mrežama sam nešto drugo. Što sve govori o nekoj vrsti socijalne inhibicije. Mislim da kao društvo, da kao svet, ne smemo da idemo u tom pravcu. Ne smemo da idemo u pravcu da nam je dovoljno da svoj posao, da svoj život svedemo na takvu vrstu komunikacije. Moramo se družiti, moramo imati žive kontakte, moramo, deca se moraju igrati i drugih igara osim na internetu, moraju poznavati jedne druge uživo. Naravno, super je što danas nije problem da upoznate nekog iz Australije i da komunicirate, čak i da odete kod njega, to su neke prednosti, ali moramo poznavati svog komšiju iz prvog ulaza i pričati i sa njim. Naravno, pandemija je donela puno toga, donela i te novitete. Zamislite da nam je neko pre 20 godina rekao da ćemo slušati svoju profesoricu preko televizije ili da ćemo učiti preko interneta, svi bi se onako pomalo nasmejali. Hoću da kažem koliko je to brzo došlo. To vreme pandemije verovatno jeste produbilo dodatno upotrebu tako interneta i svih tih sredstava, jednostavno smo svi imali opravdanje, a šta drugo da radimo? Naravno, istraživali smo o koroni, kako da se borimo protiv nje. Svi smo bili pomalo stručnosti s jedne strane, a onda nam je to dosadilo, pa smo intenzivirali tako sve te društvene kontakte preko socijalnih mreža, zato što nismo mogli imati kontakte uživo. Tako da sasvim sigurno je to dovelo do porasta korišćenja interneta i mreže, i to je jedna stvar koja nam se u tom trenutku činila kao prihvatljivom. Mislim da se to nastavlja i mislim da tu ne dolazi do vraćanja na staro, naprotiv, u tom trendu smo negde i dalje.
E sada je pitanje, recimo, da ponovo pomenemo najmlađe. Roditelji su u ovom periodu pre pandemije imali, da kažemo, tu jednu alatku. Ako nisi dobar i nisi završio svoje, ne znam, domaće zadatke, prvo moraš da uradiš svoje obaveze, e onda ćeš dobiti da koristiš mobilni telefon. Ili dobio si, ne znam, petu jedinicu, pa sad uskratit ćemo ti mobilni telefon ili tablet, nećeš moći da koristiš toliko i toliko. Sada smo došli u situaciju da su zapravo deca i mladi učili i morali su da sede ispred tih istih tableta i telefona, što je dodatno povećalo broj sati koji oni inače provode. Onda su prvo zbog obaveza, a potom i zbog zabave. Pa šta sad radite?
Pa, znate kako, kad govorimo o zavisnosti, zaista u to ne bi trebalo se računati ta upotreba koja je posledica nečega što mi moramo da radimo. Znači, evo opet, toga što ja moram da sedim i da kucam izveštaje na kompjuteru, to ne znači da sam zavisnik od njega, nego jednostavno mi je to sredstvo rada, kao što se nekad pisalo olovkom ili kucalo na mašini. To je jedan deo priče, a drugi deo priče, opet se vraća, upotreba interneta u slobodno vreme, to je ono što određuje zavisnost ili prekomernu upotrebu. To što su poslovne obaveze ili školske obaveze kod dece, to je jedan deo priče, ali naravno i to je bitno iz jednog drugog ugla. Sve to utiče i na neke druge stvari. Utiče na neke fizičke odlike čoveka, znači veoma često ima bolove u leđima, probleme sa vidom, glavobolje, sve su to neki prateći, čak i za dijagnozu same zavisnosti, veoma često propratne stvari koje nam ukazuju na to koliko je on dugo na internetu i zbog čega razvija. Upotreba interneta negde faktički podrazumeva da sedimo ili ležimo, možemo ga koristiti u stojećem položaju, ali to je veoma često samo kratkotrajno da zadovoljimo svoju radoznalost. Tako da osim te psihičke postoji ta fizička komponenta komponenta fizičkog zdravlja koja se pojavljuje kao posledica te zavisnosti, kao što imamo i kod hemijskih zavisnosti određene bolesti koje se javljaju kod alkoholizma, recimo, tako imamo i kod ove, problem s kičmom, česte glavobolje, problemi sa vidom, sve je to nešto što će ostaviti traga kada budemo za nekoliko decenija sumirali sve to, sasvim sigurno će ostaviti traga, tako da i to učenje preko interneta, bez obzira što je obaveza, ne znači da je samo po sebi dobro, kao tako, ranije smo se bunili što nam deca noše torbe od 15 kila, ovo je nešto slično. Probam da ljudi razumeju ovo što pričamo. Novo doba, novi problemi, nove prednosti. I uvek je bitno u životu da se napravi dobar balans. Dobar balans i ranije smo, čak su roditelji, oni koje puno uče, koliko god se radovali tome, terali, tako idi, bavi se sportom, ne valje samo da učiš. Znači, tako i ovde, ne valje samo da si na internetu makar i preko njega učio. Moraš da se baviš i sportom zbog motorike, zbog drugih stvari. Treba da se družiš s drugim ljudima i uživo. Moramo upoznavati taj aspekt života koliko god i ovaj drugi postaje deo nas. Balans u životu je jako bitna stvar. Balans će nas naučiti da nekako poštujemo sebe, ali poštujemo i druge. ako nam bude smetalo zato što neko usredne neke naše rečenice, uzme telefon i ne čuje šta smo rekli, verovatno ćemo se zapitati da li i mi to treba da radimo. Tako da smo, moj utisak, u fazi formiranja jednog novog, ne samo svesti, nego možda i novog bontona u odnosima među ljudima. Znači, bontona kako se ponašamo na svim tim mrežama i kako se da pomirimo taj dvostruki svet koji imamo, svet interneta i svet koji se odvija uživo pred našim očima i tim. To je jedan posao koji, za koji će trebati vreme, ali i pre sam rekao da nekako svet je sklon balansu, pa verujem da ćemo u nekom trenutku doći do tog balansa koji će biti dobar za sve.
E sada, da ne ostanemo dužni našim slušaocima odgovor na jedno vrlo važno pitanje, a imamo svega, da kažem, 3 minuta, ali eto, pokušajte makar sa ključnim rečima. Kažu da će se psihičke posljedice pandemije tek osetiti. Dakle, sad, nezavisno od svega ovoga o čemu smo pričali, šta bi bili vaši savjeti? Šta da radimo?
Ono što je sigurno, ja mislim da sve ovo što smo proživljavali, kao i svaka trauma, će tek doći na naplatu. Mi verujem da još uvijek nismo ni svesni toga koliko će ovo probuditi kod ljudi psihičkih problema. Mislim da se već vidi, ali još uvijek je to akutno i nekako ljudi su na početku mislili proći će za 3 mjeseca, proći će na 6 mjeseci. Sad se već, ono što kažem, navikamo na novu realnost, ali taj strah, znate, mi živimo u nekoj vrsti straha, godinu dana i godinu i povez dana možemo gotovo reći, znači živimo u nekoj vrsti straha, strepnje, napetosti. Strah kod ljudi stvara anksioznost, anksioznost stvara razne psihičke probleme i mislim da će taj spektar pre svega anksioznih, a onda i depresivnih poremećaja biti nešto s čim ćemo se najčešće susretati, ali i spektar zavisnosti. Anksioznost i depresija su nekako jedna, možda ljudi dovoljno ne razumeju, jedna porodica na neki način bolesti sa zavisnostima, zato što čovjek kad nije dobro, kad je napet, on traži pomoć u alkoholu, u tabletama, u drogama, u bilo čemu. I jednostavno mislim da ćemo i tu započeti jedan novi krug nečega što dolazi polako na naplatu, ali jednim ispravnim stavom, jednim odgovornim društvenim ponašanjem, nekako društvo i oni glavni činioci u tom društvu moraju se ponašati jako odgovorno da bi ljudi dobro razumeli problematiku i da bi razumeli da svi problemi mogu da se rešu u nekoj manjoj ili većoj meri.
I sada mnogo tema bi, mnogo pitanja bih još imala da vam postavim kada je ovome reč, ali zvaćemo vas u goste ponovo. Hvala vam lepo što ste bili danas sa nama. Dakle, dr. Aleksandar Vujošević, psihijatar iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu, bio je danas sa nama. Pričali smo zaista o brojnim temama. Još jednom hvala lepo.
Hvala i vama na pozivu.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.